Shëndetje. Mirë se erdhët në këtë rubrikë që asë nuk mund quhet më e re, sepse e kemi përdorur disa herë, por ndoshta thjesht neve na pëlqen që ta quajmë të re, ndoshta sepse gjërat e reja të intrigojnë. Kështu që jam bashkë me Megan edhe me Kikin. Përshëndetje vajza, si jeni? Uroj që t'jeni mirë.
Hi, hi, hi.
Jeni gati sot që të flasim për tre histori të reja?
Unë kam bërë zakon të them born ready, kështu që edhe këtë herë born ready.
Sigurisht, nuk mund të presim që tjetër prej teje, Kiki. Okej, okay, unë kam filluar i vëdhe tituj, si që e keni parë në, ose e keni dëgjuar, sepse tani mund të na dëgjoni edhe me eksperiencën audio në për mënyrat e ndryshme të dëgjimit të podcasteve në Spotify, në Google Podcast, në Apple Podcast edhe në Google Feedburner, kështu që mund të na gjeni kudo, mjafton të na kërkoni dhe mos harroni mund të ta shihni edhe në video këtë eksperiencën tonë. Unë kam filluar vendosit që patë edhe herën e kaluar, kam filluar i vendos tituj, kështu që titulli par i kësaj historie është Nota. Am I the asshole që i tregova prindërve të mi për notën time? Unë dhe motra ime jemi binjake. Jemi të dyja në të njëjtën klasë kimie. Të dyja duam të shkojmë në shkollën e mjekësisë. Nuk jemi në SBA. Kohët e fundit bëm një test dhe unë mora 96% dhe ajo 28%. Ajo zakonisht merr nota të ulta, ndërsa unë nota të larta. Ne jemi indiane, dhe prindrit tanë në thelb na thonë se privilegjet tona janë të lidhura me notat tona. Nëse marrim nota të mira, marrim më shumë para xhepi, fitojmë më shumë kohë televizive, etj. Ne dënohemi për notat e këqija. Prindrit tanë konsiderojnë notën e mirë mbi 75% dhe notën e keqe 9-50%. Unë pa dyshim që isha shumë e kënaqur me notën time dhe mezi doja t'i tregoja mamit dhe babit, ndërsa motra ime shpërtheu në lot, pasi ky është testi i tretë që ajo del keq. Para se dikush të pyes, jo, ajo nuk ka problemet e të nxënit. Gjatë rrugës për në shtëpi, ajo më lutej që të mos ja përmendja notat e testit prindërve dhe thjesht të pretendoja se nuk i kemi marrë ende ato. Unë i thash që jo, dhe ajo filloi të qante, ndërsa hymë brënda. Kur prindrit ta nuk thënë në shtëpi, u thash atyre për 96% shëntim dhe ata më uruan. Motra ime u pyet për notën e saj dhe kur ju a tha, ata pa dyshim ishin shumë të zhgënjur dhe e dënuan atë për një javë. Motra ime është i natosur çmendurisht me mua, duke thënë se nuk mund ta kapërcejë kompleksin tim të fëmijës së artë dhe ta lejë atë të jetojë në paqe qoftë edhe për një ditë. Për të qenë sinqert, dënimi i saj i fundit sapo kishte mbaruar një ditë më parë, sepse ajo ndështoi në një test matematike. Mendime. Kiki? Do të kesh nderin e mendimit të
parë? A është motra binjake the asshole? She's not. Unë mendoj që...
Jo, a është ajo the asshole? Personi që i
thë... Pa kjo të vajza, që ka marrë notën e mirë.
Pa.
Nuk mendoj që është the asshole, mendoj që ajo që ka bërë është gjëja e duhur për mendimin tim, dhe mendoj që problemin këtu e ka binjakja, motra, që ka marrë notën e ulët, dhe mendoj që ka problemin me më shumë me të pranuarit fakt që ka dalë keq dhe s'di si ta përtypi atë informacion ose s'di se si t'ja u thoj prindërve që shikohun nuk është se po dal një kohë të fundit edhe projecting mendoj unë të motra e saj. Dhe për mendimin tim nuk është the asshole. Besoj që binjakja duhet të marri përgjegjësi për gjërat që bën edhe të mos të fajsoj tjetrën se vendos të ndaj një lajm të mirë që tek e fundit janë frytet e punës së saj, like s'më duket gjë negative. Dhe fakti që ka marrë dënim është pikërisht sepse nuk kanë marrë nota të mira dhe përderisa kështu funksionon sistemi në shtëpinë e tyre, mendoj që that's how it should go.
Unë do bia dakord me Kristelën. Di që ndonjëherë ne nuk bijem dakord, por në këtë rast bijem sepse unë mendoj që problemin kryesor e kanë prindrit. Nuk e di sa vjet që janë vajzat, a e thoshte?
Në gjithë, nëse kuptova, por që nuk thuhet në sa vjet që janë.
por i kanë rritur me këtë frymën që nëse den mirë në shkollë, atëherë ti merr përfitime. Ndonjëherë kjo fryma të rrit edhe negativisht sepse të shtyn që në shkollë ti të kopjosh, të bësh lloj-lloj gjërash, që të marrësh ato notat, sepse marrja e atyre notave të jep shpërblimet më vonë. Ndërsa për pjesën e motrës, nuk mendoj që ajo është the asshole, sepse ajo i ka ruajtur paktit, i ka qëndruar paktit, ku nëse unë dalë mirë, atë e marë përfitime, dhe normalisht ajo, përderisa është mësuar, këshu donë të të merte edhe përfitimet, dhe i pëlqente që të flasi për arritjet e vetat, që ka shumë normale. Mendoj që dinamika midis dy motrave është problematike, dhe nuk mund ta zgjidhin ato të dyja përsa kohë nuk i ka funksionuar dhe vazhdon të jetë njësoj deri në gjimnaz. Motra tjetër nuk ka faj se me veten e veti duket sikur po sulmohet nga personi që pretendoi ta dojë më shumë, që është motra binjake, po në vetvete është një sistem i keq krijuar, mendoj nga prindrit, dhe duke njohur pa kulturën indiane ka shumë kuptim kjo mënyrë të funksionuari, sepse ato e kanë shumë të rëndësishme arritjet akademike dhe profesionale, po nuk mendoj që ajo është the asshole që tregoj arritjen e vetë, se kështu i bie që me çdo gjë që ajo do arrinte në jetë, duhet ta ndrydhte veten në varësi se si do ndiheshë motra. Dhe fundi e fundit nuk është se është një gjë të mërshme, se një notë është, like, jeta vazhdon pavarësisht notës.
Plus që mua më duket pak me pikpyetje dhe dyshim të fakti që ajo, kur nuk merë notat njëra, blames, dhe më të më fajson motrën e vetë, like, o ti, the golden child, apo qa, nuk e din, nuk më bajmon saksisht që ajo kishte thënë, po dhe e kishte bërt në dijen në faj, për faktin që ajo ishte e mirë në mësime, dhe kjo mendoj që është shumë problematike, sepse të ke fundit në qëpëtë ti do të mësosh, apo jo, është vendim që të takon ty, dhe në qëpëtë dikush vendos të mësoj apo jo, është merita e tyre, nuk, dhe sidomos në marrëdhënie familjare, më duket sikur ka një kështu resentment të fshehur diku aty, edhe mendoj që ka motra binjake më shumë probleme me vete, që besoj që duhet të zgjidhim me veten, sesa ka problemin vajza që po tregon historinë. Për pjesën e rritjes familjes dhe standardeve që në mënyrën dhe frymën që i rrisin, bie dakord me Megan.
Un faktikisht nuk bie 100% dakord me ju. Nuk mendoj se është the asshole, por un personalisht, nëse do më binte rasti i tillë, duke marrë parasysh që motra e saj sapo kishte kaluar një dënim, sapo kishte mbaruar një javë dënimi, edhe papritur do futej në një javë tjetër dënimi vetëm për një provim, personalisht do merja, domethënë atë të ndihmoja motrën time, që për shembull edhe mund të merrte disa ditë pushim nga këto dënimet e çuditshme dhe të mdhaja për thjesht për nota mësimesh, edhe që sepse unë mendoj që edhe kjo, unë po e quaj Aja, personi që e shkruan historinë, dhe Bëja është personi që binjake e saj. Nëse Aja e din dhe sheh, edhe shef që motra e vet është struggling, sepse nuk është ti gjë e vogël që të jesh gjithmonë të ndihesh inferiore ndaj motrës tënde binjake, sepse unë për mendimin tim këta se familja e saj sikur e prej, sikur e ngrën në piedestal këtë anë që del mirë, ndërsa bën e nënvlerësojnë për shkak se nuk del mirë në mësime, duke qenë se e dënojnë shpesh edhe, domethënë, e qortojnë shpesh vetëm për shkak të notave, se ajo mund të jetë edhe person shumë i mirë në shumë aspekte të tjera, gjë që neve nuk e dim. Kështu që e kuptoj që në thelb problemi është janë prindrit, sepse domethënë është shumë e kuptueshme që janë prindrit. Nuk e diskutoj që ajo duhet që të ndryshojë çdo lloj gjëje, por për shembull në këtë rast unë personalisht mendoj se do kisha vepruar kështu. Nuk do t'ja kisha thënë prindërve për disa ditë që për shembull motra e saj të merrte disa ditë pushim edhe të mos kalonte këtë stresin që sepse nuk është gjë e vogël që të ushtrojnë presion prindrit gjatë gjithë kohës për notat.
Shumë dakord, ne nuk e dim nëse motra që ka shkruetur Am I the Asshole nuk e ka bërë më përpare atë tentativë. Ne thjesht dim që motra tjetër e ka përsëritur dhe dënimi është përsëritur. Ne nuk e dim arsyet pse motra tjetër nuk del mirë në shkollë, se nuk është se nuk ka dalë mirë, ka dalë keq. 28% është një notë shumë e ulët. Dhe gjithashtu ne shohim reagimin e motrës që ka dalë keq kundrejt motrës tjetër. Domethënë ka aq shumë variabla që mendoj që deri diku ajo që si ka hapur rrugë mund të ketë pasur arsye.
Yeah.
Tjetër që ato janë motra dhe duhet të kujdesen për njëra tjetrën, se ne kemi vetë motra dhe jemi vetë motra. Po who knows, nuk e dim se si është dinamika. Edhe thjesht se ke motër, ndonjëherë nuk duhet të qëndrosh pa i bërë mirë. Është ideja që duke mos folur ose duke krijuar këtë gjën e ndrydhur, ndoshta mund ta bënte edhe më keq motrën e vet, në vend që ta shtynte të përmirësoje. Nuk e dim shumë gjëra, domethënë.
Ose për shembull, neve nuk e dim edhe nëse kjo jep, duke qenë se kjo del më mirë, nuk është se tregonte, ajo nuk është se tregonte që unë mundohem ta ndihmoj, për shembull me tutoring edhe kështu. Gjë që ndoshta edhe mund t'i mungoj motrës që ka më shumë vështirësi për këto lloj gjërash. Gjithsesi, neve thjesht kemi këtë historinë që nuk kemi as background tjetër. Edhe yeah. Keni ndonjë gjë për të shtuar apo të vazhdojmë me historin tjetër? Okej. Okay. Kiki çuditërisht nuk ka ndonjë gjë për të shtuar.
Tani po mbaj për brenda, sa dish që po e mbaj.
Dhe ju më jeni shumë krenare për ty.
Kam gjithmonë diçka për të shtuar, por kam vendosur të përmbahem dhe të vetë kontrollohem dhe të jem a better version of me.
Se ke vendosur këtë gjë ta bësh në këtë lloj emisioni apo
trying it out?
Experience re në jetë, Megi.
Po, jo, se ja.
Dish po përpiqesh atë kuptoj arsyen pas.
Titulli i historisë së ardhshme është E Dashura e Vëllait. Ku ju shkon mendja? Çfarë se prandaj më pëlqen titulli, se domethënë është diçka që ti mendon
fillon me Dashura e Vëllait ose E Dashura e Vëllait flirtoi me mua.
Mbase. Le të shohim. Am I the asshole? Që nuk doja që E Dashura e Vëllait i kalon të pushimet me familjen tonë?
God damn it.
Vëllai im, 29 vjeç, ka një të dashur të re në jetën e tij, që është 28 ca vjeç. Personi që shkruan nuk e di tamam fiks, por që është tek të 20-tat. Ata janë bashkë për disa muaj, dhe pse supozohet që ata e kanë njohur njëri tjetrin për më shumë. Ai duket vërtet i përkushtuar, gjë që është e mrekullueshme. Dhe jam i lumtur për këtë gjë. Ata kanë një lidhje në distancë. Deri më tani, ai u ka takuar nënën time, por jo mua dhe motrën time. Së fundmi, ai na pyeti nëse ajo mund të kalonte Krishtlindjet me familjen tonë, pasi familja e saj është shpërndar në të gjithë vendin. Më vjen keq për të, por reagimi im fillestar ishte një jo e butë. Ky duket si një hap i madh për një të dashur të re. Do të ndihesha disi çuditshëm ta takoja atë për një fest kaq të madhe familjare. Dhe familja ime ka një tendencë të jetë pak sa e tensionuar gjatë festave. Isha i shqetësuar se kjo do të shtonte sikletin. Motra ime u pajtua me mua dhe argumentin tim. Unë sugjerova festën e falënderimeve si një kompromis, por ai nuk ishte i interesuar për këtë zgjidhje. Ai nuk e mori dhe aq mirë dhe në thelb tha: Mos u habisni nëse shkoj tek ajo atëherë. Ai nuk ka folur me nënën time për këtë gjë, e cila do të ishte personi që ndoshta do të ishte më e lënduar për këtë. E dit, e gjithë historisë. Dhe jo e dit, jon, e lirit.
E përshëndetim, e dit gorgeous, love you.
Mua. Për më shumë informacion, ai më pyeti se si ndihesha për ardhjën e saj dhe nëse isha rehat përpara se sa të përgjigjesha. Dua të theksoj gjithashtu që nuk thash rreptësisht jo. Përgjigja ime ishte: unë mendoj se ky është një hap i madh dhe kjo nuk do të ishte koha ideale. Pra, am I the asshole që nuk doja që E Dashura e Vëllait i kalonte pushimet me familjen tonë? Mendime?
Po ti Altea.
Okay. Faleminderit që më jep pasën. Se unë do t'jap në fund pasën që ti të shtosh në fund pastaj.
Jo, të lutem. Të lutem më suporto në të qenurit një njëri më i mirë. Të lutem this is a journey.
Që të më letë të sash punën e editim. Atëre, nuk mendoj se personi është një asshole për shkak se ndjesitë e tij janë të tija. Nuk ka ndonjë gjë të gabuar që të mos që të mendosh se kjo është diçka pak e shpejtë kur nuk e ke takuar dikë për herë të parë dhe duke ditur që edhe mënyra se si funksionon familja e tyre ai e kishte shprehur që nuk ishte shumë e qetë gjatë asaj periudhe, kështu që ata gjithë me sa duket që kanë tensionuar gjatë asaj periudhe, sepse si dihet se si mund të jenë. Kështu që, yeah, nuk mendoj se është the asshole, nuk e mendoj se është e drejtë që të thuat kategorikisht jo, sepse ndoshta ajo mund të jetë dashuria e jetës së vëllait të tij. Kështu që kjo mundet duhet të futet në ekuacion. Kështu që plus që edhe vajza do ishte e vetmuar gjatë një periudhe që është kaq e rëndësishme që duhet të kalosh me familjen, edhe personi ndoshta do që të marrë shumë shpejt një hap edhe të bashkëtoj me këtë personin tjetër, kështu që do që ta njohë sa më shpejt me familjen. Kështu që janë të gjitha këto lloj mundësish, po esull nuk do ta quaja, mendoj se do ta quaj person që nuk është treguar shumë mirë kuptues. Sepse nuk është se i kishte thënë edhe kategorikisht jo të fort. Kishte thënë një jo të butë. Kështu që ai ishte i gatshëm që të ishte i hapur për kompromis ose për të dhe, nëse vëllai i tij do kishte argumente të tjera që ta ftonte, atëherë mendoj se do ishte i gatshëm. Yeah, ky është mendimi im.
Okej, okay, po jap unë mendimin tim. Duhet marrim parasysh historinë e tregon ky personi që ka thënë jo, them unë. Dhe fakti që ai thotë unë thash një jo të butë, mendoj që mund ta dyshojmë pak, sepse ndonjëherë ne na duket sikur e themi kështu me dashuri ose ku di un, po varet se si e themi. Edhe varet se si përçohet te personi tjetër. Unë mendoj që në këto situata ku festat bëhen te shtëpia e prindërve në këtë rast, i takon fjala e parë dhe e fundit prindërve. Dhe ata të thonë nëse është ide e mirë që të vija, po jo e dashura e vllajit. Mendoj që, me sa kuptova ishte djalë ky personi që e kishte shkruar, nuk më duket e nevojshme që se s'bën të thuash jo ose po, kur të tjerët, personat e rëndësishëm, mami dhe babi, akoma se kanë dhënë mendimin e vetë. Dhe në fund të fundit, ajo është thjesht një pushim familjar, që ti pofton një person i cili mund të shohë realisht se si është familja, dhe ne mësojmë shumë nga familja e tjetrit. Dhe vllai i këtij do mësoj se si ajo sillet përreth tyre. Nuk më duket sikur ishte nevojshme që të thoja atë jon. Edhe këto mendimet e nxituara ku nuk janë të kërkuara, më ndonjëherë më shumë bëjnë dëm se sa jo. Prandaj për mua është fuck asshole.
Unë kam një mendim tjetër, e kështu jemi. Jam në the opposite side, do me thënë, bje dakord me pjesën që vendimin përfundimtar e marrin prindërit dhe besoj që ajo do ishte gjëja që e vendos të këtë punë, por le të supozojmë që prindërit ka thënë me unë ju me këtë punë. Dhe për mua krishtlindjet janë fest shumë familjare, shumë ekstremisht familjare dhe se isha unë ky djali, mendoj që një first introduction me pjesëtarët e tjerë të familjes, që është ky dhe motra e vet, do ishte më mirë sikur të kishte ndodhur para festës familjare, që në mënyrë që ata të shikonin se si funksiononin dinamikat mes tyre, domethënë vllai e dashura, ky dhe motra, duke qenë edhe babai nëse donte të ishte pjesë, duke qenë se nënën e kishte takuar, edhe pastaj mendoj që një festë para krishtlindjeve do ishte një mënyrë më e mirë për të kuptuar se si shkon me njëri tjetrin, a kuptoheshin, a s'kuptoheshin, në mënyrë që edhe në qovë sa ajo vendosë të vinte gjatë përshlindjes, të shikonin, do me thëmë festa të shkonte pak më mirë dhe të shmangnin ndoshta atmosfera negative ose gjërat pak këndshme që mund të ndodhin gjatë darkës. Plus që kjo puna e që tha për familjen e tyre që gjërat bëhen pak intensive, mendoj që kjo, duke qenë se është diçka që ka ndodhur edhe më përpara, besoj që do kishte ndonjë ndryshim qoftë ajo do vinte. Domethënë qoftë ju funksiononi në atë mënyrë, është e drejtë që të funksiononi në atë mënyrë edhe nëse dikush tjetër bëhet pjesë e familjes dhe jo të shtireni sikur jeni diçka që nuk jeni. Domethënë në një moment anë tjetër ajo do ta shikojë se si funksionojnë dinamikat brenda familjes tuaj, kështu që një shmangje e atij momentit nuk besoj që do ishte e drejtë për atë dhe as e drejtë për këta ose e domosdoshme duke qenë se këta kështu funksionojnë realisht, këto dinamika kanë në fyre. Po që edhe në qëmë sa ju zdo shkonte për krishtlindje, like, she'll get over it eventually, so like, për mua zdo ishte në një big deal, besoj që do kishen komi aftueshëm ta të festonin festa do me thënë se me njëri tjetërin dhe s'kishte pse ishte domosdoshmërisht aq shpejt edhe në rrethana ku jo të gjithë njifeshin me njëri tjetërin.
Zakonisht për shumë gjëra të ndryshme në marrëdhënie me njerëz të tjerë, Kiki ka shprehën she'll get over it, po punë e madhe.
E
shikatu po.
Unë e mendjen time, jam lloj njeriu që jo vetëm duhet të preventer situationi, situatat e caktuara, po duhet edhe të mësosh se si të si ti përballosh pasojat kur ndodhin. Edhe mendoj që në këtë rast do ishte më mirë një damage control after something happens, se sa like gjatë gjithë kohës të mendosh se si mund ta shmangësh ose si mund ta minimizosh.
Mendoj që kjo attachment ose dëshira që krishtlindje të funksionojnë njësoj siç kanë funksionuar gjithë vitet e tjera, se është dita e familjes, është dita ku ti ke ato ritualet e tua, s'ka nevojë të jetë kaq e ngurtë kur një nga pjesëtarët kaq të dashur të kësaj familjes thot po sikur të sjell një person që unë e dua ose e pëlqej, mund të lejohet pak lirshmëri. Edhe nuk më duket, nuk e di, për mendimin tim festat janë vendi ku njerëzit mblidhen, njihen, takohen me njerëz të rinj, jo vetëm ata që kanë qenë gjithmonë. Dhe pse jo mos ishte kjo një hapësirë me shumë dashuri ku të vinte edhe kjo vajza që me sa kuptova s'kishte mundësi ta festonte diku tjetër. S'mduket sikur ka qenë nevojshme reagimi i këtij vllajt, kaq kështu që po jo se ne jemi problematik ose po jo se ne nuk e njohim, kur s'është e thënë që ajo do merrte atë spotlightin. Thjesht mund të ishte një individ më shumë dhe ato mund kalonin mirë, se di. Ky është mendimi.
Po, por ndoshta për shembull një zgjidhje tjetër mund, sorry Altea, mund kishte qenë edhe që ai ta ftonte për Thanksgiving dhe këta ta njihnin njëri tjetrin dhe nëse gjërat do funksiononin dhe i pëlqente klima mes tyre, ta
funksiononin për Thanksgiving. Diçka që nuk keni futur fare në ekuacionin e gjithë argumentave që keni dhënë është fakti që këta kanë një lidhje në distancë. Do me thënë janë shumë larkë njëri tjetërit edhe nuk është ka që letë që për shumë të takohen para prakisht. Për shumë, ndoshta asajt nuk japin pushime për Thanksgiving, për ditën e falinderimeve.
Unë së ndrojë mendimin tim. Kjo vetëm më forcon atë që sa po thash. Falinderit.
Jo, unë, do me thënë...
Asë nuk e ndrojë.
Nëse... Po, po shumë jam me që pa ndani me dime të uaj. Po, diska që doja të shtoja, për shumë që unë e, kur mendoj edhe këtë pjesën e distancës, është fakti që ata, do me thënë, duke qënë se distanca është, të mbash një martinë në distancë është e vështirë, ndoshta i vëllai mendon që, do me thënë, person që ka shkuar historinë, mendon që, ndoshta pas 2 muaj këta në mund të edhe të mos jenë bashkë. Kështu që...
Më falë, vaj, nuk është falë gjorë. Pse duhet ta mendoj në këtë formë?
Në falë gjorë është për
shërë. Ideja është që nëse, për shumë këta gjatë kohës e kryshlinjeve, kryojnë edhe kshu kujtime të bukura që kalohen me familjen, ndërsa do jetë çik si bitter, si pak e çuditshme që për shembull të kalojnë një kohë shumë të mirë me familjen e tyre dhe këta mundet të ndahen në mënyrë shumë të keqe, gjë që të kenë kaluar histori kaq të bukur me, domethën familjarisht me dikë që
së është jetës është ajo, s'kish ai bën.
E kuptoj që
you'll get over it eventually.
Po nuk mund të jetosh në këtë formë, se bie edhe dikush që të flet në rrugë për shembull dhe ke një bisedë shumë të shkurtër, shumë candid, diçka të vogël, ti e eviton dhe nuk i flet më asnjë njeriu sepse ajo biseda që ti mund të kalosh, mund të jetë aq e mirë sa ti mund të ngeli mendje që s'ia morë numrin e telefonit, për shembull. S'mund të jetohet në këtë formë. Njeriu lumsi ato nëse kalon një kryshlindje të bukur, është një kujtim i mirë dhe jemi të rritur mjaftueshëm, duhet jemi të rritur mjaftueshëm që dhe emocionet e këqija të dimë se si ti rregullojmë dhe si ti menaxhojmë. Dhe sa mirë nëse kryshlindjet do kalojnë bukur, sepse ndoshta si familje ndihmojmë vllajën e vet që të jetë më afër të dashurës.
Më këta amerikanisht?
Po.
Po këta e festojnë Thanksgiving, çfarë problemi do kishin nëse do festonin Thanksgiving dhe jo kryshlindjet?
Po nuk e don të i vllai që ta ftonte
për të. Po tash ku më ngjes pak muhabeti.
Jo. U mendoj shumë mërzit ai që i tha jo ky tjetri, edhe kur i ka ofruar zgjidhjet aty ka ngelur te joja, nuk i ka vazhduar te zgjidhjet.
Unë e sugjerova festën e falënderimeve si një kompromis, por ai nuk ishte i interesuar për këtë zgjidhje.
Po sepse i tha jo, ai ja nisi bisedën duke i thënë jo, nuk mendoj që duhet të vi. Dhe
për
tani kur dikush thot jo,
për kryshlindje, nuk besoj që ai ka kundërshtim që ata të mblidhen, por ndoshta jo për kryshlindje, dhe duke qenë se Thanksgiving është para kryshlindjeve, për mua do ishte zgjidhja më e mirë. Asnjëri nuk kishte çefi.
Për zgjodha këtë historinë, nuk e prisja që do kishte kaq shumë debat mbi këtë historinë të
ndryshme. Ende të çuditshme, Altea. Po shiko, ideja është që kur ti do t'i thuash jo dikujt për diçka kaq të afërt zemrës së atij personi tjetër, duhet ta mendosh pak si e thua, sepse aty do t'i ngeli mendja të ana negative. Nëse ti thua, "Oh, do ishte më mirë sikur të mblidheshim për kryshlindje, përpara se ti thoje, jo, mos të vi për Thanksgiving." Apo ku di unë t'ja për sugjerime, duhet t'ish i butë në komunikim, sa i personi po kind of po lë pak zemrën aty dhe po thotë po sikur t'aftojmë të kjo gjëja super familjare. Se di, mendoj që vllai mund t'a kishte thënë këtë që tha Kiki, po në një mënyrë më të butë dhe mesazhi do kaloj më mirë dhe s'do kishte nevoj për zëng.
Okej, okay. Të kalojmë këtë tjetra?
Pa.
E mbyllëm diskutimin me vëlezërit edhe kryshlindjet.
Vjesëll nuk është ai, po he can do better.
Megi mendon të kundërtën, edhe unë mendoj që nuk është vjesëll, Megi mendon që ai është vjesëll.
Jo është, unë tash një çik, edhe e shpjegova pse.
Ah, okay. Interesant. Pra, historia tjetër quhet Drograt dhe Vëllait. Ku i shkon mendja?
Gabori.
Unë të mendoja brother issues, sepse të dyja historit pas kam vëlezër. Altea, do një gjë që do të thuash?
Mua me shkoj kjo dikë që një dhe direkt më vajti ke Gabori, thash Megi.
Me qëra fjalla, Kiki po fletë për Gabor Matej, që është një psikoterapist. Është një
doktor familje që ka krijuar një terapi, po.
Ja. Kështu që mund ta dëgjoni është shumë i popullar. Unë nuk kam vëllezër me qëra fjallë me që më pyti me, unë kam dy motra, të cilat i përshëndes, i përshëndesim edhe motrat e vajzave.
I përshëndesim gjithave, jeni shumë të mirë, amë rrasë.
Dhe a është Kiki the asshole të këtë rast?
Jo, because she's telling the truth.
Okay, am I the asshole që nuk i tregova gruas për vëllain tim? Unë, 28, mashkull, dhe vëllai im, 30, ishim të pandarë. Ai ishte shoku im më i mirë dhe gjithmonë kujteseshim për njëri tjetrin. Kur vëllai i mbushi 20 vjeç, filloi të konsumonte drogë dhe alkol. Ai vendoste shpesh në dhomëndime për të mos u futur në telashe. Prindrit tan filluan të bënin kontrole në dhomë. Ata bënin një kërkim të thellë në dhomëndime dhe gjetën gjithçka. Unë mohova çdo gjë dhe u thash se kujt i përket. Vëllai im u betua se nuk ishin të tijat dhe ata e besuan. Prindrit më sugjeruan të shkoja në një institucion rehabilitimi dhe të kërkoja ndihmë. Unë u thash se nuk kisha varësi, sepse nuk më përkisnin mua. U tregova disa miqve se çfarë ndodhi dhe njëri më ofroi të qëndroja me të. U largova dhe qëndrova me të derisa të kisha para për të gjetur vendin tim. Kam gjetur tani një punë të mirë dhe nuk kam folur me familjen që ku kam qenë 18 vjeç. Jam martuar së fundmi dhe gruaja ime mësoi përmes familjarëve të tjerë që kisha një vëlla. Ajo u mërzit që nuk i tregova kur për vëllain tim dhe donte të dinte se çfarë po i mbaja tjetër të fshehtë prej saj. Pra, am I the asshole që nuk i tregova gruas për vëllain tim? Mendime. Megi, rradha jote të flasësh e para.
Se di. Ne kemi pasur dhe njërë tjetër një skenar ku ishin këto relata dy vlezër gruaja. Dhe edhe të ka i rasti e kam gjetur vete në vështirësi, sepse ka shumë dinamika dhe varet si është gruaja, varet si është bashkëshorti, varet si është vllai, varet shumë gjëra. Mendoj që në këto skenare është vështirë të thuash që dikush është the asshole, sepse janë skenare shumë delikate dhe shumë vështira. Prandaj do thoja jo. Po kryesisht sepse na mungon jashtëzakonisht shumë informacion për detajet e tjera, dhe thjesht që ta gjykosh një person për këtë lloj zgjedhje, mendoj që është e nxituar. Kiki?
Unë nuk mendoj që është pjesë, unë mendoj që historia me familjen e tij ka lënduar shumë, edhe sigurisht që mendoj në mënyrën se si na u rrëfyë historia, mendoj që në vend që ai ta konfronton të këto ndjenja që ti pranon të dhe ti përballon të ose ti konfronton të ata të shtëpisë edhe pas like një kohë të caktuar, he chose not to, edhe unë mendoj që he was still hurt. Edhe fakti që nuk ja ka thënë gruas, është sepse mendoj që është akoma e lënduar, por për mendimin tim edhe një qovë sa i doja kishte thënë, ndoshta e vetë në pikpytje në mëndin e saj mund kishte qënë që ta besonte apo jo, por duke qënë se ti je martuar me këtë person, e shikoni jetën e përditshme, mund të dhe të thuash të dalosh në qovë se këtë person është i varur ndaj alkohol, ndaj drograve, apo jo. Kështu që në rast se ai do ishte treguar i sinqert, do i kishte treguar të gjithë historinë, nuk besoj se do ta ndikonte do ndikonte negativisht në marrëdhënien e tyre, duke qenë se ata they share a life edhe në një far pikë ti e njeh personin që ke në krah, edhe nëse ai të tregon historinë të mëparshme. Por nga ana tjetër, mendoj që ai është thjesht është përpjekur t'i vë kapakun historisë me familjen e vet dhe ka vendosur të start fresh. Se unë nuk do isha, isha unë në vendin e gruas, nuk do sigurisht që nuk do isha super like oh great. Faleminderit që s'ma the, po gjithsesi nuk besoj se do isha shumë dramatike, do isha e mirë kuptushme.
Në fjallët e Kikit, she'll get over it. Shëndet. Megi sa po të shtiu. Atëhere, unë e kuptoj, sepse nuk është gjë e vogël që dikush të mbaj të fshet që ka një vëlla. Nuk është gjë as pak e vogël. Sepse ti papritur martohesh edhe të del një sekret kaq i madh për një person tjetër që të kris një farë lloj besimi. Dhe është shumë e mirë kuptueshme fakti që ajo ka filluar të dyshoj. edhe e kuptoj vërtet, sepse edhe unë personalisht, do me thënë, do filloja të dyshoja nëse personi në fjalë ka mbajtur të fshet një vëlla, mund këtë mbajtur të fshet edhe një fmi, e dy fmi, nuk i dihet. Tip, pavarësi se mund t'jeshe martuar kur 3, 4, 5, si që po e të regoni Megi me shenja. Kështu që është shumë e kuptueshme që ti fillon të dyshosh, sepse martohesh edhe kupton që, po unë si pas kam ditur çdo gjë për këtë personin, ose, po një gjë kaq të rëndësishme për këtë personin, nuk se kisha këtë lloj informacioni, gjë që të frikson pak. Nuk mendoj se është the asshole ai, sepse ne nuk e dim, do më thënë, informacionet ekstra që ndoshta ata nuk është se njiheshin shumë për para se të vendosin të martoheshin, apo mund këtë që një martes në Vegas që ishin të dy të dehur. Kështu që, por nuk mendoj se është the asshole, mendoj se ai ka nevoj për ta procesuar mirë këtë lloj gjëje, kështu që do ishte mirë në një terapi, diçka e tillë, sepse nuk i thon pak që të mos kesh kontakte me familjen tënde për 10 vite, dhe ai thoshte që kishte një marrëdhënie shumë të mirë me të vëllain dhe papritur çdo gjë u zhduk brenda një dite. Dhe ne nuk e dim nëse familja ka është munduar që të kontaktoj me të më përpara ose jo, gjë që edhe kjo është informacion që na mungon për të bërë analizën e gjithë qës, por që të më thënë, mendoj se kjo është e gjitha çështje qetësimi, healing, do më thënë e kalimit të kësaj situate, edhe pjesë është shumë rëndësishme komunikimi në këtë rast. I të gjithë palve, si me bashkëshorten, si me familjen, nëse a i zgjedh që ta bëj, edhe, shumë ndoj.
Unë atë të thoje që e thatë dhe ju, edhe po Elia që ta thoshit ju, që a i seriozisht ka nevoj për një loj trajtimi terapeutik, sepse këto loj eksperienca shplasin, edhe nëse a i nuk i tregon gruas, mundet që të përkthehet në sjellje, këto lloj traumash që ai ka mbajtur. Edhe pastaj bëhet problematike dhe pastaj mund të bëhet pak asshole kur fillon dikon sepse nuk është përballur me diçka që ka kaluar.
Po, do të thënë të mos procesosh pasojat e një possible betrayal për 10 vite me radhë është diçka që must be very heavy on everybody. Dhe besoj se të tjerët në jetën, lidhjet e tjera në jetën e tij kanë qenë like super healthy, do më thëmë, të thjesht një aludim, po e kam lafin që i duhet me pa tjetër terapi dhe ta procesoj sa më shpejt të mundë. Të mbështesim djash.
është shumë rëndësishme, do më thëmë, të gjitha bjem dhe akord që pjesa e procesimit me një profesionist është shumë e rëndësishme, sidomos pas ngjarjeve të mëdha në jetën tënde, kështu që bijem të gjitha dakord për këtë që. Okej, besoj se nuk kemi gjë për tjetër për të shtuar për këtë, se të gjitha argumentat debatuese i mori historia e dytë.
Ishim shumë
të shtoja. Sorry.
Jo, vazhdo.
Doja të shtoja vetëm një gjë që këto historitë po na ndihmojnë të kuptojmë sa e komplikuar është ana njerëzore njerëzve, dhe njëkohësisht sa të shkathët jemi ne që të gjykojmë dhe të themi është apo s'është asshole. Ndërkohë që teorikisht, duke ditur sa të komplikuar jemi, duhet jetë shumë e vështirë që ne ta ndajmë, po ne jemi shumë të shkathët që ta themi, edhe kjo besoj duhet na shërbej si mësim.
Që mos ta themi atë që mendojmë thotë.
Jo, duhet në që besim sim që jo gjithmon kemi nevoj të kemi një mendim për një situatë shumë të komplikuar. Dhe fakti që kemi kaq kollaj këtë mendimin, pavarësisht dhe nga ana evolucionare është mbështetur, sepse ne duhet gjejmë gjithmon zgjidhje për situata që të mbijetojmë, mendoj se është mirë ta mendojmë këtë gjë.
Unë mendoj që mendime ne do t'i kemi gjatë gjithë kohës dhe për çdo gjë. E rëndësishme është të dimë
të
japim, nëse na pyesin.
S'është e thënë që duhet të
kemi për vete, nëse nuk na pyet njerëri.
Do doja që të Numëroja se sa herë ishten mendoj edhe mendime gjatë tyre 3 minutave të fundit.
Jemi mendimtare me Altea të ashtë që mos në ndirë nga karakterit, lutëm shumë.
Gjithsesi, mua më pëlqen që domethën ka flow, ka kështu lëvizje gjithë mendimet tona. Ka ndryshime, ka pranime, ka kthime, kështu që janë shumë kështu. Është mënyrë shumë interesante se si vazhdon e gjitha dhe është si një ujë varë. Do thoja unë. Okej, okay, mbyllim?
Mbyllim.
Yes. Kënë në gjithë tjetër për të shtuar, Kristela?
Ja, dhe mërë, ja, të dhe. Të dhe që kam vendosur tim një njëri e ri. Kjo, këto janë provat, janë dëshmit, i keni në YouTube, dhe...
Në dhe gjitha rjetet tona sociale mund të në ndiqni, jemi në Facebook, jemi në Instagram, tani mund të në shi, si që thashe dhe më përpare në podcast, në Spotify, në Apple Podcast, Google Feed Burner, na keni në YouTube për të na parë në fytyrat tona gjatë kohës që flasim, kështu që mjafton të na kërkoni dhe mund të na gjeni. Oh, kemi edhe Twitter. Harrova, po megjithëse nuk e përdorim shumë.
Kemi edhe
një surprizë që vjen shumë shpejt.
Nuk po e them.
Një surprizë që vjen shumë shpejt që është diçka shumë interesante. Faleminderit Vajza. E shiova si gjithmonë.
Faleminderit Altea për këtë moderim të shkëlqyer që i bën MIBS host every time. Jemi shumë të lumtura që we're doing this with you. Po pra, emër të Megit, që ti e di vajza është shumë rezervuar në mendime.
Totalisht ndryshe nga kolegja ime që është prezente në të gjitha format.
Okay, tani po mbyllim, mos harroni që të na bëni like, subscribe, punë të na ndiqni kudo siç tash më përpara. Dhe shihemi herë tjetër. Përpafshim.
Ciao.